расстрелян журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Доброї передоби, слухачки та слухачі. В ефірі програма «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман». Це спецпроект громадського радіо про те, як перевіряти інформацію чи довіряти тим чи іншим ЗМІ. У студії працює Анна Море.
Ви все врете.
Святкові вихідні минули, і я знову повертаюсь до вас, аби нагадувати, що потрібно не забувати думати. А думати є над чим. В Україні дуже гучно і з помпою минули вибори президента, але насправді все лише починається. Як позасистемні політики працюють в розчарованому у системі влади виборцями? Та які завдання постають перед журналістами у таких умовах? Про це та інше говоримо сьогодні з президентом Української асоціації медіабізнесу та головою управління комісії журналістської етики Олексієм Погореловим. Отже, комісія журналістської етики ми незабаром організовуватиме подію, яка буде присвячена новим технологіям, які були на цих виборах в Україні. Ми часто говоримо про нові технології і в медіа, про соцмережі, про активність власне блогерів, а не тільки журналістів. Але тут ми стали свідками такого буму яскравого прикладу прояву нових технологій, і це не вперше в Україні. Ми знаємо приклад Трампа з Сполучених Штатів, ми знаємо приклад Макрона з Франції. Що таке ці нові технології? Що ми вкладаємо в який зміст в це поняття?
Ми ще знаємо приклад Брекзиту.
Так.
І відповідний фільм дуже яскраво показує, частково показує, як воно працює. Мова, скоріше, не стільки... Ну, окей, мова про нові технології – це правда, бо світ змінюється внаслідок технологічної революції. Ця технологічна революція – це розвиток соцмереж, розвиток всіляких мобільних пристроїв від смартфонів до нетбуків і інших девайсів, які дозволяють людям дуже швидко, дуже оперативно отримувати доступ до інформації, яка є в мережі. А, тобто мережа – це носій, так само, як папір в пресі – це носій. І далі питання виглядає в тому, що ну, от, за цей час, який проходить і свідками, і учасниками, якого ми є, оця зміна технологій призводить до зміни споживання. Вона призводить до сегментації аудиторії. Аудиторії зараз дуже сегментовані, так звана в нашому медіасередовищі бульбашки. Да? Оці бульбашки – це фактично невеличкі такі цільові аудиторії, дуже сфокусовані, в яких може бути і 2 людини, і 3 людини. Тобто оці групочки, вони невеликі. Дуже яскравий приклад таких групочок – це створення медіагромад, і це громади на місцях десь, от те, що зараз йде об'єднання ОТГ, там ці групки, вони більші через те, що люди об'єднані за територіальним принципом. І от це такий для мене яскравий приклад. Так от ці технології призводять до того, що оці маленькі і більші, але дуже сфокусовані, сегментовані аудиторії, їх надзвичайно багато. Нема якогось узагальненого читача чи слухача, який споживає той контент, увесь, який ми йому даємо через один канал. Тобто газета «Правда» вмерла вже давно. Нема такої єдиної газети, яку читає там весь Радянський Союз. Та? Є купа різних джерел інформації. Кожен з блогерів окреме таке джерело. Кожна сторіночка у Фейсбуці, якщо там є якесь життя, якщо там щось відбувається, вже джерело. І, власне, от таргетувати ці групи, бо їх дуже багато, кожна така група має якісь свої кнопочки, на які треба натиснути, щоб ця група там реагувала, да? В кожного ця своя кнопка. І от підбір цих кнопок – це вже є алгоритмізований процес, з яким гарно справляються комп'ютери. І оця роботизація, я не хочу сказати журналістики, хоча це окрема тема, да? Роботизація процесів, роботизація фокусування інформації на потребах вузьких аудиторій, тобто достукатися до кожної аудиторії за допомогою якихось своїх слів. Оця історія, оце технологія, да, сутність тої технології в тому, що ми маємо тепер, як журналісти, дуже чітко свою аудиторію знати, бачити різницю в інтересах для кожної, якщо ми там кажемо про журнал, наприклад, ну, для кожної такої групи інтересів створювати свою рубрику, а всередині рубрики ще можуть бути ще якісь речі, і об'єднувати людей навколо цього журналу завдяки от таким...
маленьким сегментам.
Да. От, ну, оце, власне, те, що відбувається.
Ми говоримо, що ми маємо це робити, і, власне, ну, політтехнологи вже це роблять, але не всі. Хтось досі продовжує працювати за старими технологіями, але хтось працює на таргетингову рекламу. Наприклад, у мене у Фейсбуці висвітлювалася реклама «Проголосуйте за Зеленського, якщо ви студентка Київського університету». Тобто, це, ну, якби... абсолютно незрозуміле співвідношення, тобто як ти можеш, чому, якщо ти студентка, ти маєш голосувати за цього кандидата, але вони працюють саме на тебе, на конкретну твою особистість. Чи вже відбувається така сегментація у медіа, і чи це позитивна якби тенденція, чи навпаки це може призвести до чогось негативного?
В медіа сегментація відбувається, бо медіа не живуть окремо від життя. Оскільки життя трансформується, то трансформується і медіа. Де ми це можемо побачити? Ну, по-перше, всі навіть невеликі видання мають сьогодні свої, якщо не веб-сайти, то хоча б сторіночки у Фейсбуці. Ну, або практично всі. Ті, хто не має, то це вже лузери. Фактично того, що ну, не можна сьогодні не бути жодним чином представленими в діджитальному середовищі і не працювати з аудиторією, яка там є і збільшується. Так? Великі медіа, такі як великі телевізійні групи, великі видавничі компанії, мають багато різних проєктів. І оці різні проєкти, ну, в принципі, це почалося раніше. Якщо взяти, там, до прикладу, Бурда Україна, як видавничий будинок, то в них там або Автоцентр, або Едіпрес, тобто, або УМХ, в них є багато різних продуктів, сфокусованих на потреби різної аудиторії. Хоча кожен з них виростав з якогось одного продукту. Наприклад, для Автоцентру це був класифайт оголошень з продажу автомобілів «Автобазар». Ну, він по-іншому називався, але по суті, да, це була класифайт оголошення. Для ОМХ це була теленеділя. Ну, і так далі. Але далі появляються мірою розвитку, ти бачиш свої різні аудиторії, і для кожної аудиторії робиш фокусований продукт. Відповідно, в журнальному сегменті, про який я добре знаю, дуже багато продуктів, вони стійкі за аудиторіями, тобто падіння аудиторій в друкованих журналах відбувається набагато повільніше, аніж в газетах соціально-політичного сегменту, які охоплюють там плюс-мінус всі теми. Бо ця аудиторія швидше пересідає на нові технології, отримує ці новини швидко через Фейсбук, через вебсайти, через агрегатори, через багато різних інструментів. Тому в журналах аудиторія більш сфокусована. І от це те, що є, і воно почалося давно. Зараз, відповідаючи часу, відповідаючи розвитку, іде розвиток цифрових продуктів, розвиток Фейсбук-груп, розвиток сайтів, розвиток багатьох цифрових рішень, які ще більш вузько таргетовані, які тримають цю спільноту навколо подій якихось різними інструментами. І найбільша динаміка розвитку в світі, не тільки в Україні, в світі, найбільша динаміка розвитку якраз відбувається в цифровому середовищі. Але найбільші доходи в пресі приносить все ж таки друк. Ну, в пресі, якщо ми кажемо про пресу, приносить друк, того, що 85% доходу видавничі будинки отримують ну, все ще з друку, і тиражі тим більше, і охоплення більше, але динаміка очевидна. І ми, те, що ми побачили на виборах, це те, що за допомогою, і у Брекзіті, і в тих прикладах, що ви навели, ми бачимо, що отака, таке інструментальне управління бажаннями людей, коли багато роботи робиться не стільки журналістикою, скільки програмним забезпеченням і класним таргетуванням за допомогою фокус-груп, за допомогою досліджень, за допомогою швидких вкидів і отримання зворотнього зв'язку, да, як ти прореагував на те чи інше повідомлення. От кинули вам у Фейсбук «Проголосуй за Зеленського», ви ніяк не прореагували, хоп, вам наступний раз не покажуться. Або там ще два рази покажуть, бачать, що відгуку нема, все, припинять показувати. Це робить комп'ютер. Це все алгоритмізовані процедури, в яких немає журналістики.
Якщо ми говоримо про діджиталізацію журналістики, говоримо про Фейсбук-групи, про Інстаграм-сторінки, Твіттер-сторінки, а наскільки є журналістикою не просто розміщення там якихось новин, публікацій, текстів, а, власне, спілкування з аудиторією? Якщо ми, наприклад, робимо опитування, якщо ми намагаємося звернути увагу, типу, от наш там експерт здивувався з такої події, а що ви скажете? Чи це залучення аудиторії, чи це ну, корисно, чи це просто популяризує медіа, насправді це не журналістика, а така собі якась гра?
Ну, дивіться, однозначно корисно, бо що таке журналістика? Да? Якою є інструмент журналіста? Яким є інструмент журналіста? Журналіст фактично виконує роботу платформи. Тобто він знає, в нього є певне коло людей, яких він вважає, чи вона вважають експертами, з якими склалися певні відносини, і ці люди заслуговують на довіру кожен там в своєму напрямку. І є аудиторія, яку журналіст знає чи не знає, має знати. Тобто я, як журналіст, знаю, що ага, моя аудиторія така, то в них такі-то інтереси. Очікуючи, що якісь певні теми будуть їм цікаві, я працюю з експертами і готую для них огляди, новини, тобто готую інформацію, яку вважаю, що для моєї аудиторії буде корисною. В цьому є моя функція, в цьому є мій професіоналізм. Я знаю інтереси аудиторії, я знаю експертів, я вмію думати і я готую інформацію. Якщо ми кажемо про опитування, це один з інструментів. Я опитую або експертів, або свою аудиторію, з ними спілкуюся. Так, це інструмент залучення. Я залучаю їх увагу, і вони включаються в обговорення тої теми, яку я висунув на обговорення, чи вони якусь тему свою пропонують. Але це журналістика в цьому є, тому що це теж частина функції комунікації між аудиторією, яка є носієм знань, і аудиторією, яка є носієм запитань. І, до речі, ті, хто є експертами, їм цікаво, якщо взяти бачите знову реакцію, приклад там місцевої влади. Місцевій владі важливо знати, що люди хочуть, вимагають, окрім тільки як на виборах, да? І тому газети місцеві мають постійно працювати з аудиторією, представляючи оте знання до влади, до місцевого бізнесу, щоб разом розвивати аудиторію і територію свою. Да?
Та от, власне, зараз все більше говорить про такий термін, як краудсорсинг, про те, щоб вкидати питання в аудиторію, і, власне, це може теж послуговувати журналіста так само. Ми говорили про соцмережі як спосіб поширення інформації для журналістів, а якщо як джерело інформації, от, наприклад, ті ж політики використовують Трамп, одна з його головних технологій, забув Твіттер. Наскільки журналістам доцільно, недоцільно посилатися на соцмережі? Звісно, що це треба все перевіряти, уточнювати, не можна просто посилатися на якусь особистість в Фейсбуці, але чи Фейсбук стає якби найбільшим джерелом новин зараз з часом, все більше і більше? Наскільки це позитивні тенденції, як з ними працювати правильно?
Ну, ви вже фактично і відповідь дали на своє питання. Тому why not? Чому ні? Що було раніше джерелом новин для журналіста, окрім самих подій? Інформаційні агенції. Що таке Твіттер або там соцмережа? Це та сама, ну, за певних там мінусів, та сама технологія. Тобто є хтось, і цим кимось виступають на відміну від інформагенції, де є такі самі професійні журналісти, на відміну від інформагенції, такими джерелами виступають самі люди. Ішов по вулиці, побачив, як тітонька запалила торбу з балончиком, зафоткав або відсняв відео, виклав в Інстаграм чи у Фейсбук, чи у Твіттер, чи у Ютуб. Журналісти це побачили, готова новина. Якщо це правда. І тут постає питання фейків, маніпуляцій, бо кожна людина постить те, що вважає за потрібне. Вона може це не свідомо робити, а може робити навпаки свідомо. І от задача журналіста стає, окрім перевірки фейків та маніпуляцій, ще й перевірка, навіщо це зроблено. Тобто, чому ця людина запостила саме це. І перевірка оцих змістів лишає журналістику журналістикою, лишає журналістів цінними. Інакше функції в журналіста немає. Ну, на що я, як читач, буду читати вашу, наприклад, ваше видання, якщо ви нічого додаткового, ніякої додаткової цінності для мене не зробили, а просто перепостили пост, не знаю, Зеленського з Фейсбуку. Я можу там в нього прочитати. Так? Тому як аудиторія я ціную труд. Якщо я плачу чимось, часом, грошима за те, що я люблю читати за журнал, чи за газету, чи там за вебсайт, то я очікую щось отримати за цей свій час. Тобто я щось інвестую. І оце і є функція журналістики. Дивитися, перевіряти, аналізувати, подавати мені як аудиторії багато пояснень, щоб я міг зробити усвідомлений вибір або усвідомлене рішення прийняти на підставі того, що я від вас отримав.
Ну, та й, власне, постає одне з таких питань, якщо ми говоримо про черпання інформації з соцмереж, це як правильно подавати одноканальні повідомлення. Якщо ось нам сказала якась особа свою думку, і ми просто її передали, але ми не даємо контексту, і що з цим робити? Як з цим працювати?
Погано надавати контексту, да? Це недовиконання своєї роботи або неповага до аудиторії. Якщо ви просто транслюєте Ctrl-C, Ctrl-V якийсь меседж будь-звідки, нічого до того не додаючи, я як аудиторія або як ваш редактор завжди вас спитаю, а що ти зробив для того, щоб дати мені ту послугу, яку я від тебе очікую? Якщо ти нічого не зробив, нащо мені потрібно?
Таргетинг та краудсорсинг.
соцмережі та блоги. Журналісти повинні зважати на розвиток нових технологій та обертати їх на свою користь. А ви, шановні слухачі, повинні ретельно добирати джерело інформації та піддавати усе критичній оцінці. А про те, чому вислів «І Боже вас сохрані» не читайте до обіда совєтських газет. З повісті «Булгакова собаче серце», яка була написана в далекому 1925 році, актуальна і нині, продовжимо говорити з президентом Української асоціації медіабізнесу та головою правління комісії журналістської етики Олексієм Погорєловим наступного тижня. Ви слухали програму «Дно». Авторка програми Анна Море. Слухайте наступні випуски на хвилях громадського радіо щосереди або будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Наш слоган і кредо: слухайте, думайте.